wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa khamiis bisha juulaay ee sanadka 2024-ka. Waa 5:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay madaxa hay-adda USAID Soomaaliya oo ka hadlaysa waxbarashada dalka.
And we have worked with 9,000 adolescent girls and young women to help them gain foundational skills in literacy and numeracy.
Waxay sheegtay Shariin Waan Duncan Jones inay wada shaqayn la sameeyeen 9,000 oo ah gabdho iyo haween dhalinyaro ah si looga caawiyo inay helaan xirfado iyo weliba inay bartaan akhriska iyo xisaabta aasaasiga ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan tallaalka dabaysha oo ka bilowday deegaanada maamulka SSC Khaatumo.
waxaanu ka shaqaynaynay tallaalka booliyada, waxaanu uga faa'iideynaynay bulshada deegaanka tallaalkan oo la ogyahay yani faa'iidada iyo u leeyahay caruurteena, iyadoo uu ka maqnaa muddo dheer oo gaab fara badan ina galay burburkii iyo xilliyadii adkaa aynu galnay awgeed.
qodobadaasi iyo warbixinna kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal. Booliiska Uganda ayaa dad badan ku xirxiray caasimadda Kampala maalintii labaad oo ay socdaan dibadbaxyo lagaga soo horjeedo musuq maasuq laguna dalbanayo inay xilka iska casisho guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi, sida ay muujinayaan muuqaalo laga sii daayay warbaahinta gudaha ee dalkaasi, iyadoo shidaal ay ka qaadanayaan mudaharaadyo kuwan la mid ah oo toddobaadyo ay dhallinyaradu hogaaminayeen kana dhacaya dalka deriska ah ee Kenya, kuwaasi oo ku qasbay madaxweyne Ruto inuu ka laabto hindise canshuur kordhin ah. ayaa dhallinyarada reer Uganda waxa ay bilaabeen toddobaadkan mudaharaad ay kaga soo horjeedaan musuq maasuqa oo ay ku eedeeyeen hogaamiyaasha dalkaasi. booliiska ayaa talaadadii waxa ay hor istaageen socod ay dibadbaxayaashu qorsheynayeen inay ku tagaan xarunta baarlamaanka, waxaana ay xabsiga dhigeen ugu yaraan 73 dhallinyaro ah oo mudaaharaadaysay, sida ay sheegtay hay-ad dadkaasi adeegyo sharci u fidisa. dibadbaxayaal badan ayaa khamiista maanta ah isugu soo baxay wadooyinka sida ku cad muuqaalo lasoo dhigay barta X oo uu daabacay wargeyska Daily Monitor. muuqaalka ayaa muujiyey booliiska oo wata qalabka rabshadaha looga gaashaanto oo dhowr qof ku qasbaya inay ku qaadaan amaba ay galaan baabuurta booliiska si loo xiro. diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dalalka Ruushka iyo Shiinaha oo ah nooca hubka nukliyarka xambaara ayaa khamiista maanta ah ku gaafwareegay amaba roondo ku maray meel u dhow gobolka Alaska ee Maraykanka oo ku yaalla waqooyiga Pacifica iyo Arctica, sida ay sheegeen labadaasi waddan. waxaana tallaabadan ay ku kalliftay dalalka Maraykanka iyo Kanada inay diyaaradaha dagaalka halkaasi u diraan. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in diyuuradaha Ruushka ee nooca TU-95M ee waxduqeeya iyo sidoo kale tan Shiinaha ee Shia H-6 ay ka qayb qaateen roondooyin ay ku mareen badda Chukchi iyo Bering iyo sidoo kale waqooyiga badda Pasifiga. duulimaadkan oo socday muddo 5 saacadood ah ayaa diyaaradaha Ruushka iyo Shiinaha waxaa gelbinayay diyaaradda Suiq SU-30 iyo weliba midda SU-35S ee Ruushku uu leeyahay, waxaana dalalkaasi ay sheegeen in aysan ku xadgudbin dal kale hawadiisa. taliska ciidamada Maraykanka ee waqooyiga Amerika Norad loo soo gaabiyay ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Maraykanka iyo kuwa Kanada ay aagaasi u daabuleen diyaaradaha Ruushka kadib markay ka warheleen diyaaradaha Ruushka iyo kuwa Shiinaha, waxaana ay sheegeen in diyaaradaha Ruushka iyo Shiinuhu ay ku sugnaayeen hawada caalamiga ah oo aysan soo gelin hawada dalalka Maraykanka iyo Kanada. ugu dambeynna, madaxda Jarmalka iyo siyaasiyiinta dalkaasi ayaa dalbaday in si weyn loo adkeeyo ammaanka garoomada diyaaradaha kadib markii kooxaha u dhaqdhaqaaqa cimilada ay awood u heleen inay jebiyaan xindaabka garoonka magaalada Frankfurt ina maalintii labaad oo xiriira carqalad geliyaan dulimaadyada qaybo ka mid ah dalkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jarmalka ayaa waxa ay sheegtay in wasaaraddeedu ay doonayso in dadka iyagoo aan loo ogolaanin u dhaca garoomada dalkaasi ay mutaystaan xabsi 2 sano ah, waxayna dhaleeceysay carqaladaynta garoomada oo ay ku tilmaamtay fal khatar ah, duqonnimo ah, islamarkaasina dembiilinimo ah, sida ay hadalka u tiri. Wasiirka ayaa waxay sheegtay in howlwadeenada garoomadu aysan si wanaagsan u sugin amniga garoomada. Duulimaadyada gigida diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Frankfurt oo ah kan ugu mashquulka badan Jarmalka ayaa si kumeel gaar ah loo hakiyay Khamiista maanta ah kadib markii dadka u ololeeyay deegaanku ay xayireen in ay islamarkaasina ay seexdeen dabaha ay diyaaraduhu ku ordaan. Maalin kadib markii fal caynkan oo kale ah ay sameeyeen ama ay ka qabteen garoonka Cologne Bonn oo ah kan 6aad ee ugu weyn dalka Jarmalka, dhaqdhaqaaqayaasha ayaa wacad ku maray in xanibaadani ay bilow u tahay olole looga guurayo adeegsiga saliidda gaaska iyo sidoo kale dhuxusha marka la gaaro 2030, waxaana ay sheegeen in dalal kale oo Yurub ah iyo kuwa waqooyiga Amerika ay qorsheynayaan in toddobaadyada soo socda ay ku qabtaan banaanbaxyo kuwan la mid ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana waxaa ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Kumanaan arday ah oo ay ku jiraan dhalinyaro seegay waxbarashadii aasaasiga ahayd ayaa dhowaan ka qalinjibiyey barnaamijyo waxbarasho oo gaar ah oo iska kaashadeen dowladda Soomaaliya iyo dowladaha Mareykanka iyo UK. Warbixintan waxaa noo haya Haruun Macruuf.
Carruur iyo dhalinyaro tiradoodu dhantaa 2773 ayaa ka qalinjabisay koorsooyinkaasi, waxaana munaasabad qalinjabin ahay ka dhacday magaalada Muqdisho. Taasi oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ku jiro ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Axmed Jaamac. Haddaba faahfaahinta barnaamijkan ayaan wax ka weydiiyey Shariin Waan Duncan Jones oo ah madaxa hay-adda kaalmada dibadda Mareykanka ee Soomaaliya USAID.
Well, we're so excited to be engaged in this sector because access to education remains a significant challenge for Somalia, particularly for girls and young women.
Waxay tiri aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadano hawshan helitaanka waxbarashada sababtoo ah waa caqabad weyn oo ka jirta Soomaaliya in waxbarasho la helo, gaar ahaan gabdhaha iyo haweenka. Dowladda Mareykanka qadarin weyn ayay u tahay iyay tiri inay iskaashi kala sameyso dowladda Soomaaliya sidii loo ballaarin lahaa fursadaha waxbarashada gaar ahaan haweenka dhalinyarada ah oo waxbarashadu seegtay caruurnimadoodii. Waxaan ku faraxsanahay ayay tiri Shariin Waan Duncan Jones inaanu dabaal degnay qalinjabinta laba dufcadood. Dufcadda koobaad waxay ka koobnayd, ayay tiri, in ka badan 12,000 oo gabdho Soomaaliyeed ah oo qaatay koorsooyin gaar ah. Dufcadda kalena waxay ahayd, ayay tiri, 1,500 oo caruur ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho iyo dhalinyaro oo dhammaystay 4 sano oo waxbarasho aasaasi ah oo degdeg ah una fariistay imtixaanka fasalka 8aad. Gabdhaha iyo haweenka dhalinyarada ah waxay qayb ka ahaayeen barnaamijkan ugu magac darnay, ayay tiri, barnaamijka waxbarashada dhalinyarada ama AGES. Waxa uu ahaa, ayay tiri, barnaamij ay iska kaashanay dowladda UK iyo wasaaradaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee heer federaal iyo heer maamul goboleed.
And we have worked with 9,000 adolescent girls and young women to help them gain foundational skills in literacy and numeracy, financial literacy and leadership. And also through our Borrow Ama Borrow Teach or Learn or BAP project, we provided accelerated basic education.
Waxay sheegtay Shariin Waan Duncan Jones inay wada shaqayn la sameeyeen 9,000 oo ah gabdho iyo haween dhalinyaro ah si looga caawiyo inay helaan xirfado iyo weliba inay bartaan akhriska iyo xisaabta aasaasiga, sida loo xisaabiyo lacagaha iyo hoggaaminta. Sidoo kale waxay xustay barnaamijka loogu magac daray Bar Ama Baro oo bixiya waxbarasho degdeg ah oo aasaasi ah, waana barnaamij waxbarashada 8 sano ku soo koobaya 4 sano ayna ka faa'iideystaan in ka badan 100,000 oo dhalinyaro ah, ayay tiri Shariin Waan Duncan Jones. waxaan wax ka weydiiyey shariin waan dhanka Jones madaxa USAID ee Soomaaliya sida uu aragto in dalka Soomaaliya ay dadka heli karaan waxbarasho ay aad u yar yihiin sida ay mas'uuliyiinta dawladdu sheegeenna 42% kaliya ay heli karaan waxbarasho iyadoo su'aashaas ka jawaabaysayna waxay tiri
Yeah, this is a really striking statistic. And this year alone, the United States have provided a lot of education opportunities to over 1,400
dhabahan waa tiro aan caadi ahayn. Sanadkan oo kaliya dawladda Mareykanku waxay fursado waxbarasho siisay ayay tiri in ka badan 1,400 oo ah dhalinyaro aan iskuulo dhigan. Waxayna dhistay fasallo waxbarasho. Waxaan soo ognahay ayay tiri inay harsan tahay hawl intan ka badan in la qabto si loo baahiyo helitaanka waxbarashada ee dhammaan caruurta u baahan. Waxaa nasiib wanaag hayay tiri inaan hadda un ku dhawaaqnay 15 milyan oo dollar oo maalgashi ah 5 sano ee soo socota dhinaca waxbarashada. Waana hawl hore u sii wadi doonta ayay tiri shaqooyinkii ay hirgeliyeyaasha maalgashigu soo qabteen sanadihii la soo dhaafay. Waxaana ka dhursugaynaa inaan sii wadno wada shaqaynta iskaashiga ee dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare si loo horumariyo jiilka cusub ee dadka waxbaranaya. Shareen Wan Duncan Jones waxaa kaloo aan weydiiyey waxa ay nooga sheegi karto saameynta ka timid waxbarasho la'aanta ee dhalinyarada Soomaalida marka ay noqoto in Soomaaliya ay tahay waddan ay kooxaha xag jirka ah dumaan dhalinyarada aan waxbarashada helin. Iyadoo su'aashaas ka jawaabaysayna madaxa USAID ee Soomaaliya Shareen Wan Duncan Jones waxay sheegtay sidan.
Well, I think that there has been some impact and there has been some attempts to influence education.
Waxay ila taayay tiri inay saameyn jirto iyo weliba isku day in saameyn lagu yeesho waxbarashada. Ugu dambeynse, maalgashiga waxbarashada ayaa xaqiijin doona mustaqbal wanaagsan iyo mid nabadeed inay Soomaaliya hesho. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa carabka ku adkeeyey ayay tiri inay waxbarashadu fure u tahay in laga guuleysto urkaal shabaab. Qalinjabintanina arrintaasi waan uga hadalnay. Waxay sheegtay inay ka go'an tahay in al-shabaab laga guuleysto iskuulladana dib loo dhiso waxbarashadana laga helo goobaha dhowaan laga xoreeyay urka al-shabaab. Imtixaankii ugu dambeeyay dugsiyada sare ee Soomaaliya ayaa dawladdu sheegtay inay qaateen in ka badan 7,300 oo arday. Meelaha laga qaaday imtixaankana waxaa ka mid ah degaanada dhowaan laga qabtay ururka al-shabaab.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo warbixintaasi inoo diyaariyaalkaad kala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar. Mareykanka waxaa xilligan lagu jiraa waqti doorasho, waxaana ka dhaca doorashooyin heerar kala duwan leh oo mid walba loogu talagalay in laga gaaro ujeeddo gaar ah, qaarkood in lagu kala reebo musharaxiinta ama in lagu soo doorto ergooyinka gobollada u metela shirweynaha xisbiga, ama in qaarkood ay xisbiyadu ku caleema saaraan musharaxa rasmiga ah ee xisbigooda ku metelaya doorashada guud, ama in musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweynuhu in ay ku loolamaan in ay kala helaan ergocodeedda ama Electoral College, taasoo ah codadka rasmiga ah ee lagu kala guuleysto doorashada madaxtinimada Mareykanka. Haddaba, barnaamijkeenna bandhigga VOA toddobaadkan waxaan ku eegaynaa guud ahaan sida uu shaqeeyo nidaamka doorashada ee Mareykanku. Dadweynuhu ma soo doortaan madaxda Mareykanka, mise cid baa u dhexaysa codadka dadweynaha iyo madaxda sare ee dalka, sida doorashada madaxtooyada? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijkeenna.
So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation.
Marka waxaan go'aansaday habka ugu wanaagsan ee horey loogu dhaqaaqi karo inay tahay in aan shucladda u gudbiyo jiil cusub. Waa habka ugu wanaagsan ee aan ku midayn karno qarankeenna. Waan ogahay in ay jirtay meel u baahnayd waqti iyo sannado badan oo waaya aragnimo ah oo nolosha dadweynaha ah. Waxaa kale oo jira waqti iyo meel loogu talagalay codadka cusub, cod fresh ah, codka dhallinyarada. Waqtigaas iyo goobtaasna waa hadda.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne Joe Biden oo xalay fiidkii la hadlayay shacabka Mareykanka.
waana khudbadiisii ugu horreysay ee uu shacabka u jeediyo tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu ka hadhay tartanka. Kadib in ka badan 10 sano oo uu siyaasadda ku soo jiray, madaxweynaha dalka Maraykanka Jo Biden ayaa toddobaadkan si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu ka hadhayo tartanka musharaxnimada kadib cadaadis xooggan oo uga yimi xisbigiisa. Biden ayaa ka mid noqonaya ilaa 7 madaxweyne oo soo maray taariikhda Maraykanka, kuwaas oo aan dib doorasho raadsanin. Waxaana markii ugu dambeysay ee madaxweyne Maraykan ahi uu shaaciyo in aanu raadinaynin in dib loo soo doorto mar kale ay ahayd sannadkii 1986, kadib markii madaxweyne Lyndon Johnson uu ku dhawaaqay in aanu mar kale dib soo sharaxaynin. Haddaba aan dib u jaleecno sida uu u shaqeeyo guud ahaan nidaamka doorashada ee Maraykanku, waana kan Faisal Diri oo aqoon durugsan u leh kana faallooda arrimaha siyaasadda ee Maraykanka.
Runtii nidaamka doorashooyinka ee dalkan Maraykanka aad buu uga duwan yahay wadamada horumaray, waayo wadamada horumaray inta badan xisbiyo aad u fara badan baa ka jira. Laakiin Maraykanka waxaa la yidhaahdaa waa 2-party system oo waxaa ka jira 2 xisbi oo iyagu inta badan hela dhammaan kuraasta lagu tartamayo dhan, waa xisbiga jamhuuriga ah iyo xisbiga dimuqraadiga ah. Labadaa xisbi ayaa kuraasta ugu badan hela, badanaana in meelaha laga soo kala doorto ayaa aad u cad labada xisbi, oo xisbiga dimuqraadigu wuxuu aad ugu badan yahay magaalooyinka waaweyn ee dalkan Maraykanka sida New York oo kale, Chicago oo kale magaalooyinka ugu waaweyn, halka xisbiga jamhuuriguna uu magaalooyinka banaankeeda uu ku tira badan yahay. Marka way kala soocan yihiin labada xisbi meelaha ay ku kala tartamaan. Inta badanna kuraasta lagu tartamaya marka laga reebo fara ku tiris kuraasa ah oo qola la baxday independent oo labada midna ahayn oo ama hal ama 2 ama 3 kursi aan saa u badnayn maare, inta kale kuraasta waxaa kala qaata labada xisbi.
Sannad ka hor xilliga doorashada ee Maraykanka waxaa soo shaacbaxa siyaasiyiinta damac uu ka hayo kursiga madaxweynaha, iyagoo xilligaas ay tiradoodu aad u badan tahay, hase ahaatee waxay maraan heerar kala duwan oo ay ku kala hadhayaan. Sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud oo deggan gobolka Minnesota, wuxuu ka mid yahay dadka wakhtiga dheer ku noolaa dalkan Maraykanka isla markaana ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Maraykanka.
Ismaaciilow, waa mahadsan tahay doorashooyinka madaxweynaha lagu dooranayo Maraykanka ee labada xisbi lagu kala dooranayo waddo dheer ayay soo martaa. Marka ugu horreysa waxaa laga soo bilaabaa waxa la yidhaahdo primary ama doorashooyinka hordhaca ah ee hore. Doorashooyinkana badanaa dugsidoodaba waxay kasoo bilowdaan gobollada. Tan primary-ga la yidhaahdo amaba tan hordhaca ah waxay ka dhacdaa gobol kasta si gaar uu qabtaa, laakiin waa isku nooc, ma kala duwana weyn. Waxaanu kaloo maqalnaa wax la yidhaahdo caucus amaba kooxo guddiyeedyo laga sameeyo gobol walbaaba uu leeyahay. Waa doorashooyinka dad gaara inta laga doorto ay dadkaas gaarka ahe la doortay xisbigooda ciddii madaxweyneyaasha badan ee markaa ordaya, mid waliba marka de primary-ga madaxweyneyaasha ordaya ama doorashooyinka hordhaca qofkii xisbigaasi ay u codayn lahaayeen. Marka dadka kan caucus-ka ama kooxda lagu darayaana badanaaba waxaa lagu xushaa iyadoo doorashada xisbiga ee gobolka markaas laga soo xulayo ay iska xulayaan iyagu siduu qofkaasu xisbiga ugu daacadsan yahay iyo dhaqdhaqaaqiisa uu u sameeyo xisbiga iyo siduu ugu dadaalo. Delegates-ka waxaan la yidhaahdo sideedaba waxa weeye waa guddiyaal. Markii doorashooyinka guud ee shirka guud ee labada xisbi ay qabsanayaan, dadka lasoo dirayo ee uga qayb galaya ayaa la yidhaahdaa delegateska ama loo yaqaano wufuudda gobolada markaa ka imanaysa. Tan kale oo ah super delegates waxay ka qayb galaan shirka laftooda, shirka guud amaba national conventionka lagu qayb galaya labada xisbi qabsanayaan, laakiin iyagu dadkii gobolada laga soo doortay maaha. Badanaaba waxa weeye waa dad xisbiga ka tirsan oo madaxa, sida xubno ka tirsan baarlamaanka, nimanka governorska ama guddoomiyaasha gobolada sida loo yaqaano.
Inta ay socdaan doorashooyinka isreebreebka ama primary elections, waxaa gobol walba laga soo doortaa tiro erga ah oo gobolkaas uga qayb gelaya shirweynaha xisbiga. Gobol walba oo Maraykan ahi wuxuu leeyahay tiro go'an. Haddaba sida lagu soo xulo ergooyinka xisbiga ee gobolada
iyo weliba habka ay xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay u qabsadaan shirarkooda waxay noo sharaxaya mar kale Faisal Deri.
In runtii labadan xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu aad bay isugu dhow yihiin shirka guud ee isugu yimaadaan oo ay marka ugu dambeeya ku ansixiyaan cidda u noqonaysa murashaxa madaxweynaha iyo ku-xigeenka oo ay 4 sanoba mar isugu yimaadaan. Qaabka uu dhaco aad buu isugu dhow yahay, laakiin waxaad moodaan numberka inay aad ugu kala duwan yihiin. Haddaan ku hormarno xisbiga dimuqraadiga oo kale, in wuxuu maraa heerar kala duwan, qofkuna inuu noqdo ergey xisbiga dimuqraadiga oo xisbiga dhexe oo 4 sanoba mar la isugu imanayo inuu ka qayb galo, wuxuu marka hore kasoo qayb galaa inuu xaafadiisa laga soo doorto. Kuwii xaafada laga soo doortay baa meel dhexe tago degmo ah, degmadaasa haddana gruubka intii kasii tirayar laga doortaa. Kuwaasa haddana waxay isugu tagaan gobolka oo konton gobol ee Maraykanka, meel kamid oo kontonka gobol bay isugu tagaan. Markaasa haddana iyagii baa waxay sii doortaan ciddii u mateli lahayd gobolkaas inay shirweynaha guud ee xisbiga ay ka qayb galaan. Marka tirada haddaan fiirino in ka qayb gala xisbiga dimuqraadiga oo kale, ku dhowaad 4,700 baa sanadkii ka qayb gala. Marmar buu ka bataa, marmarna wuu ka yaraadaa, laakiin qiyaastii haddaan kasoo qaadno sanadkii 2020 oo kale, marka xisbiga dimuqraadigu wuxuu kaga duwan yahay jamhuuriga oo kale, wuxuu leeyahay wax loo yaqaano super delegates. Super delegatesku ayagu maaha kuwa lasoo doortay, waa dad rugcadaa oo kasoo tirsanaa xisbiga ama jagooyin xisbiga ka haya ama muddo badan xisbiga ka tirsanaa. Marka la isku soo diro 4,000 ilaa 3,979 waa ergooyinkii laga soo xulay oo ilaa xaafad, ilaa degmo, ilaa heer gobol, kadibna yimi heer qaran oo shirweynaha guud ee qaranka ay ugu magacaabaan National Convention isugu yimaada. Marka waxaa laakiin kuwa aan cidina soo dooran oo ayagu si la magacaabo oo xisbiga dimuqraadiga oo kale ilaa 7,701 xisbigu magacaaba oon cidina dooran oo super delegates baa la yidhaahdaa, iyaguna waa ka qayb galaan doorashada. Marka isku soo duubo, qofku wuxuu u baahan yahay inuu madaxweynenimo ama madaxweyne ku-xigeen inuu noqdo, inuu 50% ka badan uu helo. xisbiga jamhuuriga haddaan aan isagana usoo noqono, xisbiga jamhuurigu aad buu uga tira yaryahay marka loo fiiriyo dimuqraadiga, halkii ay dimuqraadigu ergooyinkooda isugu tagay 4,700 ahaayeen, xisbiga dimuqraadiga ee Republicanka ama jamhuuriga waxaa isugu taga dad lagu qiyaasay ilaa 2,500. Waa sanadii ugu dambeeyay markaan eegno, wayna ka badnaan karaa, wayna ka yaraan karaa, laakiin celcelis ahaan 2,500 baa isugu taga, halka kuwii hore ay 4,700 ahaayeen. Dadkan xisbiga ee super delegateka loo yaqaanana wuu ku yaryahay xisbiga jamhuuriga oo ugu badnaan ilaa 100 qof baa lagu daraa, oo iyagu loo yaqaano kuwa aan lasoo dooran oo ka socda xisbiga ay keenaan.
Xisbiga jamhuurigu wuu qabsaday shirweynihiisii, haatanse waxaa la sugayaa shirweynaha xisbiga dimuqraadiga, kaas oo si rasmi ah loogu caleemi saari doono musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga ee bedeli doona booska uu baneeyey Joe Biden. Kamala Harris ayaa haatan olole xoogan ugu jirta in ay booskaas xejisato, maadaama oo ay heshay taageerada Biden iyo xubno badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga. Haddaba intee le'eg tahay rajada Kamala Harris oo ah haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ku-xigeen ka noqota Maraykanka, haatanna mar kale taariikh ma samayn doontaa in ay noqoto marwadii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Maraykanka? Waa kan mar kale Faarax Maxamuud.
Tan xisbiga dimuqraadiga oo isbedeshay xaggii odayga madaxweynaha Joe Biden, dhibaatadii xaggii dee musharaxnimadu uu ku wareejiyey Kamala Harris ayaa xoogaa khalkhal keentay. Laakiin sida hadda muuqata, iyadoo inkastoo markii hore la lahaa waa in qof kale oo loo codeeyo iyada ka firfircoon la helo oo dee nin ah, dadka xisbiga siyaasadiisa ayaa waxay ka baqayaan inay wuxuba ka daataan, gaar ahaan dadka madow iyo dumarka, iyo inay kasoo horjeestaan haddii la yidhaahdo iyada hala bedelo. Marka waxay u badan tahay oo hadda la filayaa in iyada maalinta loo cumaamado amaba loo musharaxnimada loo cadeen la siiyo. Haddeerna waxaa la leeyahay inta la og yahay guddiyadii amaba delegateskii codadkoodii mar horeba hadda ku dhawaaqay inay tiradii loo baahnaa aada ugu dhowdahay maalintaa la iskugu imanayo shirkana aanay wax badani ka maqnayn markaa dadkii ilaahay hal bedelana oo musharax kale hal keenana aanay runtii wax weyn soo kordhinayn sidaas aan laga yaabaa in xisbigu ku badbaado oo aanay kala jabin oo dadkii madowga ahaa iyo dadkii dumarkii iyo dadkii xuquuq qolo walba xuquuqdeediba ilaashanaysaa tan ay noqoto ah saadaalinta soo bixi doonta Donald Trump ka adkaan doonta taas horta runtii Allah uu yaqaan cid Allah cid ilaa iyo hadda siyaasad waxba lagama garan karo inkastoo uu deeka aftahansan yahay oo nin aad iyo aad u adag yahay markuu hadlayo haddana runtii qoftan uu xiriir la leeyahay guuda California ee aan jirtay dad bay maxkamad geyn jirtay qof tafaba yahay adag
bisha November ayaa loo madlan yahay in la qabto doorashada madaxtinimada ee Mareykanka balse waxa xusid mudan in aan doorashada madaxtinimada ee Mareykanka aan lagu kala adkaanin codadka guud ee ay dadweynuhu bixiyeen balse lagu kala adkaado musharaxa ku guuleysta in uu helo 207 cod oo ka mid ah 583 ergo codeed haddaba maxay yihiin ergo codeed ama electoral college sideese ayaa loogu kala badiyaa waa kan markale Faisal Dari
in run ahaantii inta aanan sharaxin waxa ay yihiin ergo codeedka ama electoral college kan shakhsiyaadka loo yaqaano waxaan rabaa wax yar inaan dadka fahansiyo qaabka ay tiradan ku timi in guud madaxweynaha uu codeeyo iyo madaxweynaha ku xigeenka cidda Mareykanka uu noqonaysa soo guud ahaan dalkan Mareykanka laba aqal buu leeyahay aqalna waa aqalka sare ee sanadka oo waa 100 qof oo marka 100 kaasi waxa laga soo doortaa kontonka gobol ee Mareykanka gobol kastaana wuxuu leeyahay labo gobollo waxa jira 500 kun qof ay ku nooshahay gabigiisa Wyoming ba kamida in gobollo waxa jira 4 milyan ku dhawaad ay ku nooshahay sida California kale marka 4 ka milyan waxay helayaan laba sanad in gobolkan 500 kun ku nooshahay laba sanad bay helayaan laakiin waxay ku kala badan yihiin aqalka hoose ee Congresska loo yaqaan aqalka Congresskuna waa 435 435 ta waxa loo qaybiyaa ayaga waa tiro oo gobolka California kale wuxuu helayaa 53 buu helayaa halka gobolki Wyoming dadka yari deganaayeen hal kaliya uu leeyahay hal Congress buu leeyahay ama hal qof oo baarlamaan buu leeyahay marka la isku daro waxay noqonayaan 535 bay noqonayaan 535 taas ayaa waxa gobol walba uu xaq u leeyahay inta qof ee sanad iyo baarlamaan uu leeyahay gobolka ayuu kala tusaale u kaaga soo qaadaya laba sanad baan u leenahay iyo 8 qof oo baarlamaanka loogu jira electoral college ka aanu helna waa 10 qof marka maadaama aanu 8 iyo 2 leenahay gobolka Wyoming oo kale waxay leeyeen hal congress ka ugu jira iyo laba sanad 3 electoral college bay helayaan California kale waxay leeyeen in Compton iyo 3 congress ka ugu jira iyo laba sanad Compton iyo 5 electoral college bay helayaan codayaala marka wixii la isku soo daro waxay isku noqonayaan 4 500 iyo 3 magaaladan caasimadda oo ayadu aan congress iyo aan lahayn in iyo sanad midna aan lahayn ba 3 qof lagu sharfay marka isku soo duubo dadkan loo yaqaan codeeyayaasha ee madaxweynaha u codeeya waxay noqonayaan 500 iyo 38 taasay noqonayaan marka qofka madaxweynuhu waa inuu helaa 207 iyo wixii ka badan waa inuu helaa si uu madaxweyne u noqdo marka sidee bay ku yimaadaan gobol kasta madaxweynaha codka ugu badan kala ba qaata marka in dhamaan electoral college-ki marka laga soo reebo laba gobol sida Nebraska oo kale iyo oo ayagu qaybiya laba gobol ba qaybiya laakiin 48 gobol kale qofka codka ugu badan hela ayaa electoral college-ka hela electoral college-kaasi marka ayaga madaxweynaha doorto dadka shacabku waxay u codeeyaan waa in electoral college-kaas ay madaxweynaha ay cid u diri lahaayeen marka xisbi walba uu sii diyaarsadaa intaan doorashadu dhicin oo gobol walba waa la ogyahay cidda u noqonaysa marka hadday jamhuurigu helaan kuwii jamhuuriga ayaa magaalada caasimadda gobolka u waa tegaya codeynaya hadday dimuqraadigu tagaana kuwii dimuqraadiga tegaya laakiin sidoo kale waxa sharciga u ogolaya qofku uu isbedeli karaa badanaa ma dhacdo inay isbedelaan waayo gobolada qaar baa ganaaxa qofkii isbedela gobolada qaar baa dambiilo qora marka weli ma dhicin inta qaar isbedeleen inay doorashadii u dhin ay bedeleen laakiin way dhacday shakhsiyaad isbedela oo meelo kale u codeeyeen laakiin waxba bedelin badan
Faisal oo bal ka waran hadiiba ay isla ekaadaan oo mid waliba uu helo 296 iyo 296 maxaa dhacaya
dastuurka Mareykanka u degan ee doorashooyinku si cad buu u qeexaya arrintaa marka hadii ay isla ekaadaan oo labada murashax ay mid waliba uu helo 269 oo ay isla ekaadaan marka doorashadii waxaa la wareegaya aqalka hoose ee baarlamaanka la wareegayo baarlamaanka wuxuu soo qaadanayaa 3 murashax ee ugu codka badnaa ay soo qaadanayaan markaasi qof kamid u dooranayaan madaxweyne. Marka doorashadii madaxweynaha waxaa la wareegayaa baarlamaanka dalka la wareegayaa haddii arrintaasi ay dhacdo oo labada murash ay isla kaadaan.
Degeystayaal, guud ahaanba intaas waxaa naga eg barnaamijkeenni bandhigga v o a ee toddobaadkan.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington gordho. waxaad maqli doontaan falanqayn la xiriirta khudbaddii madaxweyne jo biden oo habeenkii xalay ku faahfaahiyey sababaha uu uga haray tartanka doorashada. waxaad kaloo maqli doontaan magaalada laascaanood iyo guud ahaan deegaanada scc khaatumo oo laga bilaabay tallaalka ka hortagga xanuunka dabaysha iyo barnaamijkii wargeysyada. inta ka horreysase waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. booliiska dalka uganda ayaa dad badan ku xirxiray caasimadda kampala maalintii labaad oo ay socdaan dibadbaxyo lagaga soo horjeedo musuq maasuq, laguna dalbanayo in xilka iska casisho guddoomiyaha baarlamaanka ee dalkaasi. iyagoo ka shidaal qaadanaya mudaharaadyo tobaneeyo waa toddobaadyo ka socda dalka deriska ah ee kenya oo ay hogaaminayaan dhallinyarada, kuwaasi oo ku qasbay madaxweynaha dalkaasi william ruto inuu ka laabto hindise sharciyeed dhinaca canshuuraha lagu kordhinayay. ayaa dhallinyarada reer uganda waxa ay bilaabeen toddobaadkan mudaharaadyo ay kaga soo horjeedaan musuq maasuqa ay ku eedeeyeen hogaamiyaasha dalkaasi. booliiska ayaa talaadadii waxa uu horistaagay socod ay dibadbaxayaashu qorsheeyeen inay ku galaan xarunta baarlamaanka, waxayna xabsiga dhigeen ugu yaraan 73 dhallinyaro ah oo mudaaharaadayay, sida uu sheegay hay-adda cutubka afraad ee uganda oo ah hay-ad adeegyo dhinaca sharciga ah u fidisa dadka la xirxiray. dibadbaxayaal badan ayaa khamiista maanta ah isugu soo baxay wadooyinka, sida ay warbaahinta gudaha dalkaasi tabinayaan. diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ruushka iyo kuwa shiinaha ayaa oo kuwaasi oo ah kuwa xambaara hubka nukliyeerka ayaa khamiista maanta ah gaafwareeg ama roondo ku maray meel u dhow gobolka alaska ee dalka maraykanka, kuwaasi oo keentay in diyaaradaha dagaalka ee maraykanka iyo ruushkuna ay halkaasi ku baxaan. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaa, markana ku soo dhawaada qaybaha kale idaacadda. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa xalay dadweynaha maraykanka u jeediyey khudbad uu sharaxaad uga bixinayay sababaha uu uga haray tartanka madaxweynenimada maraykanka ee la qaban doono bisha novembar ee sanadkan. khudbaddaasi oo malaayiin qof ay daawatay ayaa waxaa dadkii daawaday ka mid ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow. maxamed cabdi xasan sandheere oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa yabarow ka wareystay nuxurkii ay lahayd khudbaddaasi. wareysigana sidan ayuu u dhacay.
Marka hore soo dhowo cabdiraxmaan, marka xiga maxaa kaaga baxay khudbaddii uu baynan xalay u jeediyey dadweynaha maraykanka?
mahadsanid maxamed, waxaan isleeyahay waxay ahayd khudbad taariikhi ah, waxa uu ku halqabsaday madaxweynayaashii waddankan soo abaabulay ee qarniyo ka hor ka hadlay waxa dimuqraadiyadda tahay, waxa jamhuuriyaddu tahay, waxa shicibka codkiisu yahay, iyo waxyaaba lamida. waxa uu si weyn iyadana uga hadlay sababihii uu uga degay tartanka ee uga tegey, oo uu yidhi in dalka aan badbaasho ayaa ugu weyn. waxa kaloo yidhi inaan mideeyo xisbiga dimuqraadiga oo aniga dartay aanay u kala daadanin oo u kala tegin ayaa ka mid ah. waxaa maxamed oo xusid mudan oo uu carabka ku dhejiyey oo yidhi in himilada iyo rabitaanka naftiisa iyo kursigaasi uu ka hormarinayo waxaa dalka u wanaagsan, sidaa darteedna uuna u tartameynin. waxaa intaa uu ku daray in toojka ama shucladda iftiinkeeda uu ku wareejiyo jiilka cusub. sidoo kale waxa uu yidhi boqorada iyo diktatooriyiintu waddamada ma xukumaan, ee waxa waddanka xukuma waa shicibka. deganaasho badan ayaa maxamedow ka muuqatay khudbaddaasi. ma ahayn khudbad dagaal xambaarsan, dad badan ayaa u khashuucay oo aad iyo aad ay u taabatay, gaar ahaan dadkii aqalka cad la joogay markii khudbadaasi uu TV-ga ka akhrinayay ayay ilma ka timid oo runtii ay si weyn u taabatay.
Waan gartay Cabdiraxmaan, micnaheedu waxa weeyaan dadka dimuqraadigu iyo shaqaalihii aqalka cad madaxay u ruxeen arrintaas. dhinaca jamhuuriga haddaynu ka hadalno, siday iyagu u fasirteen arrintan?
dabcan hadalladaas oo dhan dadka jamhuuriga iyo kuwa taageera ama siyaasiyiintooduba laad ayay ku dhifteen. waxa ay leeyihiin waxa uu sheegayo wax badan oo been ah ayaa ku jira. waxaa jamhuurigu ay ku doodayaan in sababta uu tartanka uga haray aysan ahayn midda uu sheegay, laakiin kuwa kale ay jiraan. waxaa kaloo dabcan ay ku doorayaan oo ay leeyihiin madaxweyne Biden waa da mana joogo waqtigii xamaasaddii iyo caqligii iyo kartidii aqalka cad lagu hoggaamin lahaa 4 sano soo socota inuu leeyahay waa laga baxay ayay ku doodayaan. waxaa taa ka sii daran maxamedow in dadka qaar oo jamhuuriyiinta ka tirsan oo uu hoggaaminayo ninka la yidhaahdo Mike Johnson, waa afhayeenka aqalka kongareska, aqalka wakiilada ee hoose, ay leeyihiin in madaxweynaha waxaa habboon haatan mar haddii uu qirtay inaanu tartan ka qaybgeli karin uusan lahayn awood uu madaxweyne ku sii ahaado, saa daraaddeedna waxaa looga baahan yahay inuu ka dego madaxweynenimada ouna 6 bilood uuna sii hayn, ayay ku doodayaan.
waan gartay Cabdiraxmaan, madaxweyne Biden khudbaddii xalay wuxuu mar kale ku celiyey inuu taageersan yahay in madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris ay noqoto qofka matalaya xisbiga. marka sidee loo arkay arrintaa?
maxamed, waa runtaa uu ku celshay arrinkaas, laakiin aad ugumuuna talaxtegin ammaanteeda. waxa uu yidhi oo keliya waa qof aqoon leh oo adag oo qareen soo ahayd, xeer ilaaliye ka soo ahayd walaayadda ama state-ka California oo waddanka ugu weyn, karti iyo awoodna u leh inay qabato madaxweynenimada mar haddii madaxweyne ku-xigeenna ay soo ahayd muddo sanooyina, khibraddaasna ay leedahay. si uu arrinkaasi u sii qeexo maxamedow, oo dadka ka shakisan in gabar madow ay aqalka cad madax ka noqon karto oo Maraykanku madaxweynenimo u dooran karaan, waxa uu sheegay oo uu yidhi, aniga lafteeda waxaan ahaa, buu yidhi, wiil yar oo shigshiga oo hadalka aan isku toosin karin markaan yaraa. sidaasoy tahay shicibka Maraykanku awooddii aan lahaabay iigu doorteen inay i keenaan ilaa aqalka cad. sidaa daraaddeed Kamala Harrison waxay awood u leedahay inay jagadani qabato. balse maxamed oo jamhuurigu taa waxay uga jawaabayaan Biden iyo Kamala Harris waxay ku doodayaan in labaduba ay siyaasada fashilmay ay waddanka ku soo dhaqeen sanooyinkiina soo dhaafay, oo dhaqaaluhu hoos u dhacay, shaqola-aantu baahday, isla markaasna xuduudaha ay ajaanibka u fureen oo soo galootigu ay dalka qarqiyeen.
kaasina wuxuu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yibro oo u rameeya Maxamed Cabdixasan Sandheere. markana dhegeystayaal laascaanood, magaalada Laascaanood iyo guud ahaan deegaanada SSC Khaatumo waxaa ka bilowday tallaalka ka hortagga xanuunka dabaysha. wariyaha VOA ee Laascaanood Cabdikariin Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
ololaha tallaalka cudurka booliya ayaa ka soconaya muddo 4 cashaha deegaanada SSC Khaatumo. dadweynaha caasimada magaalada Laascaanood ayaa si weyn uga faa'iideysanaya tallaalkaasi, iyadoo muddo 2 sano caruurta aan laga tallaalin tallaalka booliyo wasaaradda caafimaadka ee maamulka SSC Khaatumo oo kaashanaysa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa toddobaadkani furtay olole loogu talagalay in lagu tallaalo caruurta 5 sano ka yar. qaar ka mid ah howlwadanada caafimaadka oo VOA-da ay la hadashay ayaa sheegay fursadani ay tahay mid ay caruurtu ay ka faa'iideysanayaan, sida ay sheegtay Yasmin Cawil Reegal.
waxaan ahay howlwadeenada ama shaqaalaha jooga goobtan MCH kan Calibara MCH oo ku yaala qaybta bariga ama AIDS control, waxaan ka shaqeynaynaa talaalka booliyada. waxaan uga faa'iideynaynaa bulshada deegaanka talaalkan oo la og yahay yani faa'iidada ay u leeyahay caruurteena, iyadoo uu ka maqnaa muddo dheer oo gaab fara badan ina galay burburkii iyo xilliyadii adkaa aynu galay awgeed. talaalkan waxyaabaha aanu bulshada ku dhiirigelinaynay ama aanu bixinayno talaalkan waxaa ka mid ah inuu tallaal yahay polio virus, kaasoo ah xanuun aad u dhib badan u yahay, kaasoo ilmaha maskax ahaan iyo jir ahaanba u naafeeya, kaasoo aan daawo lahayn. waxaan aad ugu mahadcelinaynaa WHO iyo UNICEF iyo wasaaradda SSC Khaatumo iyo howlwadeenadeena, kuwaasoo noo hirgeliyay noona keenay tallaalka booliyada. deegisiinano uga faa'iideynayno oo bulshadeeda ay ku faraxsan tahay inay qaataan, caruurta badanna ay noo badbaaday marka madama talaalkan uusan lahayn daaweyn uu ka hortag leeyahay aad baanan ugu faraxsanahay dan halodeenada ay nahay imsejka Cali Barre inaan shaqadan sii wadno bulshadana aan ku dhirigelino siina talaalkan ay umad ay qaataan dhallaanka iyagu.
Geesta kale Faadumo Muuse Cabdillaahi ayaa ii sheegtay in muddo 2 sanadood ay caruurteedu wax talaal helin haatana ay si weyn ugu faraxsan tahay in talaalka cudurka dabaysha ay 2 ka mid ah ilmaheeda ay saaka siiso.
Waxaan ka mid ahay waalidiinta degan magaalada Laascaanood. Waxaan leeyahay 4 caruur ah. Waxaan keenay xaruntan caafimaadka aan hadda ka hadlayo 2 ilme oo aan uga faa'iideynayo talaalka booliyada. Talaalka booliyada oo ay noogu dambeysay mar hore waqtigii 2022-kii in la siiyo caruurtayada, gaar ahaan reer Laascaanood ama deegaanada dhammaan SSC Khaatumo. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo wasaaradda caafimaadka oo hadda dib noogu bilaabay sistamkii caafimaadka oo nooga faa'iideeyay kampaynkan talaalka booliyada ah. Waxaan ku wacyigelinayaa dhammaan waalidiinta deegaanka SSC Khaatumo inay ka faa'iideystaan talaalka iyo sistamka caafimaad ee dib noogu bilowday haddaynu nahay deegaanada SSC Khaatumo oo muddo gaab inagaga jiray.
Ka waalidahan adiga maxay kaaga dhigantaa?
Aniga waxay iga dhigantay fursad qaaliya maadaama aan 2022 awlaadeyda ay ugu dambeysay talaal aan siiyo in fursada aan dib u helnay aan ka faa'iideysano talaalkan booliyada ah. Hadda waxaan keenay 2 ilmo, 2 ilmood baan xarunta ka talaash.
Sidoo kale Siciida Cali Cilmi oo ka mid ah howlwadeenada caafimaadka ayaa VOA-da u sharaxaysa talaalkani iyo ujeedooyinkiisa.
Mahadsanid Cabdikariin. Talaalkani waa markii ugu horeysay muddo 2 sano ay helaan caruurta ku nool deegaanada SSC Khaatumo. 2 sano lama talaalin caruurta. Ilaahay fadligii wuxuu noo bilaabay talaalka si 12-kii bisha. Maanta 24-na ana uu soo gabagabeeyaa dhammaan degmooyinka iyo gobollada. Talaalkani sida la og yahay wuxuu gaaray Mingeed, Minguri, Min ilaa Buuraha, ilaa Boholaha, meel kasta oo lagu ogyahay in degan yihiin oo deegaan yihiin waa u gaaray Ilaahay fadligii.
Geesta kale Siciida Cali Cilmi ayaa sheegtay in xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka uusan olin talaalkii tooska ahaa ee xarumahaasi laga qaadan jiray. Waayna fariin u dirtay wasaaradda caafimaadka ee SSC Khaatumo, hay-adda WHO iyo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya sidii xarumaha hooyada dhallaanka loo keeni lahaa.
Wasaaradda caafimaadka ee SSC Khaatumo hay-adaha ka ahaa horjoogayaasha talaalka sida WHO waa uga mahadnaqanaa. Runtiina waxaan filanaynaa inay caruurteedu waxay xaq u lahaayeen ay helaan waxyaalaha ugu badanaa hadda tiban waxaa ka mid a inaanan haysanin talaalkii ruutiinka ahaa, fixirka ahaa. Daadminis taasi waxay keenaysaa in ay cuduro outbreak dhacaan sida kixdii oo kale. Hadda intaan deegaamada maranay waa aragnay kiisaskaas oo kale. Runtii waxaan doonanaa inaan wixii caruurteedu xaq u lahayd ilmaha under 5 years-ka inuu helo, haddii ay tahay talaaladii, haddii ay tahay nutrition-kii, dhammaan khiyaarihii uu baahnaayo dhan.
Ma waxaa jira talaaladii sida tooska ahaa MCH-da uga socon jiraynaysan weli jirin?
Haa, weli kan baaba ugu horreeya talaal deegaanka soo gaara oo ay fulinayso wasaaradda caafimaadka ee SSC Khaatumo, dowladda federaalka iyo hay-adda WHO. Runtii talaaladu ma dhammaystirna. Talaalkii ruutiinka loo yaqaanay ee injekshamada fixirka ahaa ma hayno. Marka waxaa dhici karta in hadhowto meel wax laga qabto la garan waayo outbreak-yadu ay bataan oo measles outbreak la arko oo difteriyadii la arko oo meningitis-kii la arko. Hadda meningitis waa aragnay, difteriya waa aragnay. Marka waxaan leeyahay oo taakiidinayaa in ilmahaas uu helo wixii uu xaq u lahaa, haddii ay tahay talaal, haddii ay tahay nafaqadii, dhammaan wixii oo dhan.
Iyadoo guud ahaan talaalka booliyada dadku ay si weyn loogu wacyigeliyey iyadoona sanadihii ugu dambeeyey isbeddel ballaaran uu ku yimid fahamka talaal qaadashada, iyadoo cudurka dabayshuna uu yahay ka hortag uusan lahayn wax daawa. Cabdikariin Lolol, VOA, magaalada Laascaanood.
mahadsaned cabdikariin. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada, waxaana soo jeedinaya cabdixakiin shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegeysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kun usoo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabahay wargeysyadu daabaceen, haddii ilaahay raalli ka noqdona waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington, iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london. cabdixakiin wargeyska da indemedent ee kasoo baxa dalka britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ukraine oo weeraro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku qaaday meelo badan oo ka mida ruushka iyo badda madow ay ku jiraan warshad saliida soo saarta. dhinaca kale, sida wargeysku daabacay, ruushka ayaa cusboonaysiiyey weerar uu ku qaaday bariga ukraine. tan ayaana imanaysa sida wargeysku daabacay iyada oo sarkaalka ciidamada milatariga ukraine ugu sarreeya uu sheegay in uu ruushku magaalada bokrofesik oo kulaasha dhinaca bariga uu doonayo inuu qabsado. cabdixaafid, oo sida wargeysku daabacay sarkaalka ciidamada ukraine ugu sarreeya ayaa sheegay, waa sida uu hadalka u dhigaya, in cadowgu aanay dan iyo muraatoonna ka lahayn ee khasaaraha badan ee gaadhaya, laakiin ay sii wadaan duulaanka ay ku doonayaan inay ku qabsadaan magaalada bokrofesk taasoo ku taalla dhinaca bariga. isniintiina, saraakiisha gobolka rosneft ayaa sheegay islamarkaana xaqiijiyay duqeynta warshadda saliidda ee ku taalla tubes, waxaana burburka diyaaradda nooca droniska oo ruushku soo riday uu ku dhacay warshadda oo ku taalla badda madow.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabahay wargeysyadu daabaceen. cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington, iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raalli ka noqdo. cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. barnaamijkaasi waxaa si wada jir noola socodsiinaya cabdixakiin shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana noo haya yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ilaa inta baraha bulshada iyo adeegyada dijitaalku ay soo kordheen, waxyaabo badan oo dunida ah ku soo kordhay, gaar ahaana mashquulka bini aadamka oo waxyaabo badan oo cilmi baaristii iyo dadaaladii waxbarashada ay hoos u dhaceen. haddaba su-aasha ay dooda gaaban ku saabsan tahay waxa ay tahay, ma horumar iyo xog dheeraada ayay soo kordhiyeen baraha bulshada iyo adeegsiga dijitaalku, mase waxay qeyb ka yihiin qalalaasaha iyo ammaan darrida meelo badan oo dunida ka jira, sida dhaqdhaqaaqyo badan oo loo adeegsanayo aaladda dijitaalku ay meelo badan oo afrika ka mida ay xiisada ka wadaan? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxay kala qeyb galaya cabdicasiis aadan saalax iyo cabdirashiid buulagooni oo labaduba jooga magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa cabdirashiid buulagooni.
anigu waxaan qabaa fikriyan globalizationka iyo fikirkan internetka iyo wixii la halmaalo, anigu waxaan qabaa inay khasaaro badan adduunka kusoo kordhiyeen, tajribada cilmiga inay lumiyeen. aan marayna hadda in wax la qori waayo, aan marayna nin iyo naagtiisa inay iswareysan, aan marayna nin iyo caruurtiisa inaysan wada hadlin, aan marayno qofkii caruurta tarbiyo iyo canaan iyo sheeko iyo daah baa lagu wadi jiray inay wax kasta kala socdaan internetka uu qofka gacantiisa ku, haddaad ka goyso oo tiraahdo hadda gurigaaga ka daa internetkana, balaayo kale ay gacanta kaaga galayaan marka aad ku qasban tahay inaad guriga usoo dhexdhigto kombyuutarki iyo mobailki iyo wixii dhan. marka anigu waxaan qabaa faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa inay 99% ay badan tahay khasaarihiisa, adduunkii dhaqamadii oo dhanba isku dhex daray, dhaqamadana waxaa badan inta xun.
Cabdicasiis aadan saalax, digitalka iyo teknolojiyadan cusub waxay keentay horumar iyo ilbaxnimo hor leh, waxaanay keentay faa'iidooyin fara badan sida waxbarashada iyo istaraatiijiyada waddanka dhanba, adduunka dhanba waxaa laga dhigay kahombo, hal tuulo yaraa laga wada dhiga informationkii ninka america joogo ayaa halkan ado gurigaa siltada jifta halkaad ka helaysaa, ado hurdii soo socotaad iyo shaqaalahaadi halkaad kala shaqaysanaysa, digital aad ku controlaysaa. masajidadina adoo joogan ayaa halkaas aad ka wacdigaadi iyo tafsiirkaadi aad ka dhageysanaysaa iyo quraankaadi sheekha tarta saarnaysa oo aad ka dhageysanaysaa buqishii xadiisadiisi iyo tafsiiradiisi mid kale waxa laga faa'iiday digital visas visa immigration oo kale adoo joogta Europe aad awood hawada ku soo jirtaa dalbanaysa halka laga siinay aad ka dalbanaysaa aad ka qaadanaysaa mid kale waxa weeye shaqooyin iyo job creation far badan buu sameeyo shaqaalihii kulli waxa noqday shaqaal digital oo shaqooyin ajir iyo job creation far badan buu sameeyo
miyaana ku muuqan in ay soo kordhinayaan mashquulka ka sakow in ay wax badan u xoga oo joogto ah oo maalin walba iyo waqti walba ay dadku markaas iskula soconayaan isku wargelinayaan inay soo kordhiyaan miyaana ku muuqan
internetka anigu waxaan qabaa waa aktaru min nafci ma faa'iidada uu leeyahay waxaa ka badan khasaariis waa dhaqan waa culture waa diin waa aqiido waa waqtigii waa caruurtii magaciisa waxaa ka dar masaajidka soo saaro masaajidka inaad aado ood u lugayso sheekh hor fariisato iyo inaad qol aad qol dhex fadhido tiraado waxbaan ka dhageysanaya adiga aadan macno lahayn aadan cibaado controlling aad jamacada ka qaabgarin oo diinta ka mid wax kasta waxaa weeye wuxuu kaloo yiri shaqadii waad aragteen meel ay ka shaqayn jirtay 1000 qof oo shaqaala ayaa waxaa lagu koobayay 2 kombyuter 3 kombyuter baa ka shaqaynaysa wixii o dhan baad gurigaagi baad ka shaqaynaysaa waxaa lumay isku kalsoonida isku barista tajriibadii wixii gacanta laga qaban lahaa wixii o dhan buu lumiyey an marka waxaa qabaa khasaarihiisa wuxuu ka far badan yahay faa'iidadiisa marka anigu waxaan qabaa hadii tala aan ku lahaan lahaa United Nations waxaan dhihi lahaa ha lagu koobo xafiisyada dowladda bahal kan ha nagala joojiyo hana nagala xiro aqligii buu lumiyey garashadii buu lumiyey hadda waxaaba halisa inuu afafkii lagu wada hadlaayo lumiyaanba ka baqay
ee cabdicasiisow dadkan hadda dhallinyarada oo aadka u isticmaalayo adiga aad ka mid ka tahay ee aadka u jecel ee social media ee culays dhaqaalena waa keenay baa hadda sida ninkuna ku doodayo xiriirkii iyo cilmi baaristii iyo dadku sidii ay u adeegsan lahayn gaar ahaan dadka islaamka culays weyn buu keenay arrintaa ka war
walaahi dadka islaamka nin walba camalkiisa waay laakiin teknolojiyada waa loo baahan yahay waa aqoon iyo isbedel loo baahnaa in dalka u gaaro wuxuuna keenay waxyaaba fara badan oo sida hadda ganacsiga oo kale aniga waxaan ku ganacsadaa si digitalka shaqaale ilaa kontamey u shaqaysa oo digitalka ugu shaqaysa oo china france ethiopia europe america meel walbana waxaan doonaan kala shaqabsanaa sidaa darteed faa'iida weyn buu keenay waxbarashada day noqotay jaamacadaha waxaa lagu bartaa muciisi iyo secondaryd baraimarada kulli waxa lagu bartaa digital haddiisan uusan lahayn digital lama shaqonaa cunuga soo galaska jooga gurigiisa wax ku baranaa waqtiga koronaha oo kale waxaa lagu baranay muxuu ahaa digitalka waxa lagu baranay maysan jirin muxuu ahaa cod joogta nin walba gurigiisa soo jooga galaskiis galay
nidaamkan hadda virtualka la yihahdo oo tooska adduunkii oo dhan iswada arkayo oo markii ama koronahu dhacay ha noqoto ama marka aan fursadaha la isku heli karin dadkii oo dhan ba adduunkii soo wada gelaya ama workshopyadii trainada ha noqoto ama jaamacadii ha noqoto ama cilmi baarista ha noqoto waxyaabahaas adoo ra'yigaagana ku darsanaya waxa ay kula tahay miyaanay ku muuqan
walaala in adduunka saas loo soo koobaba ma ahaba wax qofka in wax kasta ogaada maaha qofkan maada inuu barto oo galaas u galo oo aado oo u fariisto oo qarash ku bixiyo waqti ku bixiyo iyo waxbarashada macno ku leedahay dadkii oo dhan ba hadda waxay noqdeen cilmi dhagood aan asal lahayn qof kasta internetkiiba iyo cilmigiibaa macno beelayo aqoontiibaa macno beelayso qof kasta waa bowsi buu ka haystaa waa caruur yaryar oo dugsi la geeyaan wada noqonay oo qur-aanka markii aayad la sheegay hore ka akhrinaysa hadda waxaa halis fartii la qorayo inuu lumiyo maxaa yeelay caruurta yararkae baby classka waxaa lagu bilaabaya digitalka iyo computerka lagu bilaabaya waxaad arkaysaa nin 30 sano jiro ood haddaad magaca u qorto qalinka ku qorto aanan qori karin ilaa uu computer helo aan waxba qori karin baa la arkaa marka ani waxaan qabaa United Nationka iyo hay-adaha ee qusayso cabasho waxaan ka nahay in bahalka nagala joojiyo
uqdabaja cabdicasiisow isla su-aashii aan ku weydiinay maxaad xal u aragtaa si dadkan iyagu sida khaldan u adeegsanaya looga joogsado dadkuna ay uga wada faa'iidaystaan
digitalka waa in la ballaariya la gaarsiiya heer location sublocation district county waa in la gaarsiiya meel walbana u tagaa sababtoo ah dadkii qoraalka dabdarshiid wuxuu yidhi qoraalka waa go-aya qoraalka ma go-aya qoraalka matematica galaaska la qora waa theory ahaan baa loo qora qoraalka matematica iyo meesha ku jirta matematica digitalka kuma jiro laazim marka qalinka buu soconayaa waana la isku wadaya
aad ayaad u mahadsantihi kuwaasi waxay ahaayeen cabdirashiid buule gooni iyo cabdicasiis aadan saalax doodsi gaabna ilaahay oo joogto intayna mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaah raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelin
mahadsan yaasiin ciise wardheere markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heesta xayaad iyo codka xasan aadan samatr
nasiiba goorsaday haweenku jacaylkooda dhiliyo dhaqashada ka doortay Yoshida, katosa de hawaiku, chaiku de dunyu, adakasha de katosi. Umatiga ni nakasha ka, inasudawi. Umatiga ni nakasha ka, inasudawi. Hayadi. Hati batsada, adigai gudari. Hayali, hati batsada, adigai gudari. Awalka ga hajarai, adigai yola bencharai. Sunaya asharina yadai, yisaha ura da'ai. Sigada idana ilta haga dolta sigada idana ilta haga dolta simaga gadiri Audio America, Audio Data, Yuguri do. I don't go Marina, don't go Marina, don't go Marina, go Marina, don't go Marina. America, Audio Data, Yuguri do. America, Audio Data, Yuguri do. Gumarila,
codkaasi Xasan Aadan Samad ruux u gabagabo oo hayda cadi caawiye dunida VOA waan idin la socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
Tashira, I took hold of my Yorura, the Horti, over the Kamaida. Who are you?